Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз у нашому ефірі «Начинає читанка». Для мікрофона Вера Бурлак, Джеці.
Сочинення учня 7 класу Б по картині К. Малевича «Чорний квадрат». Маша Ж. У віршах цитується уривок. «Чорний ночу, чорний кот, у лес у чорний димоход. У димоході чорнота, отшукай котам кота». Паша М. Так само у віршах. «Негри – чорна раса, представники працівного класу. Ми, вучні 7 класу, представляємо білу расу. Білий – чорному брат. У Малевича – чорний квадрат, але є і білий квадрат. А коли нешто скажуть скіни, лепш поставити їх до стіни і спустити їм штани. Ми з Малевичем супроть війни». Міша М. Ім'я Казиміра Малевича у кожного з нас викликає захоплення і задовольнення. Казимир Малевич – великий мастак. Картини Казиміра Северыновича хвалюють многих людей. Ён здолеў перадаць на іх свае настроі і філасофскія думкі. Мене вельмі хвалюе картина Константина Казиміровича «Чорны квадрат». Яна нагадвае мне мае філасофскія думкі пра акно ў цягніку, у якім я ехаў уночы на поўдзень. Творчасць Казиміра Константиновича Малевича назаўсёды застанецца, каб хваляваць нас і перадаваць свае філасофскія думкі. Нездарма на магіле Малевича таксама поставили «Чорний квадрат». Таня Ж. Мне картина Малевича «Чорний квадрат» подобається тим, що по ёй нема чого писати. Картини, по яких ми писали раней, треба було описувати подробязно. Хлопчик отримав двойку, у його портфелі собака, дівчинка ля отчиненого вікна робить гімнастику, лютовская лазур скрадається з білих бероз і синього неба. А «Чорний квадрат» – це просто «Чорний квадрат». Вася М. Моя любимая наставница. Вольга Рыгоровна, моя любимая наставница. Яна ніколі не ставить нам дрэнные оценки. Яна прыгожая и усмехается. Яна водила нас на экскурсию у музей Максима Богдановича. Там вельми цікавы мішка у оранжевой одежи. Яшчэ Вольга Рыгоровна не отбирая у нас мобильники, як наставница математики, и не б'є нас дёнником по голове, як наставник труда. Я вельми шкадую, что мне еще нельга жаниться. Я вельми люблю Вольгу Рыгоровну и хочу, каб усе наставники были похожие на яе. Ваня М. Мне не нравится картина Малевича «Чорный квадрат». Каждый дурак может сделать такую картину, но не каждый дурак сможет такую картину продать. Максим Ж. Мастак Казимир Малевич жил у советский час. Советская речаистость была такой жахливой, что и на ее глядеть не хотелося. Хотелося заплющить в очи и не бачить ничего. А коли заплющиваешь в очи и долго так сядишь, починаешь бачить только черное. А квадрат тому, что картина частей за все квадратная або простокутная. Я не сгодны с Задорновым, что Малевич картину малявал долго. Ён яе намалявал одразу. Я думаю, Казимир Малевич намалявал жахливую советскую рэчаістасць, якую ён не хотел бачить. Жанна Д. Малюнок, змешчаны ў падручніку, гэта не чорны квадрат Малевіча. Я бачыла сапраўдны чорны квадрат на выставе ў Маскве. Казимир Малевіч – прадстаўнік кірунку супрэматызм. Калі глядзець з гэтага боку, то малюнок ў падручніку нават лепей. Ён паказвае ў чыстым выглядзе супрэматызм. Але мне бліжэй карціна, намаляваная самім мастаком, не зусім геаметрычна правільная, з патрэсканай фарбай і, значыць, не зусім чорная. Мне здаецца, на ёй намалявана больш, чым просто чорны квадрат. Але як гэта назваць, я не ведаю. Саша У. На картине К. Малевича «Чорный квадрат» намалеван закреслена И, закреслена, 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 далей усё закреслена. Злачынныя каханкі, мы кахаліся, а ў небе з чарнелым пруцянелі хмары, і птушкі здранцвелыя абсыпаліся на зямлю з сінімі вуснамі. Мы не біліся, мы абдымаліся, а навокал усё распадалася на заходныя складнікі, і ўсе пацыфісты навокал раўлі і злаваліся. Мы не змагаліся, мы цалаваліся, а суседзі грукалі ў сцены шарамі чыгуннымі чорнымі і крышылі на нас з будаванні хрушчоў і Брэжнева. Мы адно цалаваліся, але ўсім здавалася, што мы робім нешта горшае, недазволенае і грэшнае. Мы адно абдымаліся, але ўсе так абураліся, быццам мы плявалі на мілыя ім магілы. Мы адно кахаліся, але нас прысудзілі да расстрэлу, напэўна за тое, што нас было трое. Балерына. 7 гадзін. Тэатр поўны гледачамі, быццам бочка селяцамі. Людзі пільна сочаць, як пакутна поўзае па сцэне балерына са зламанымі нагамі. Дырыжор без рукі палку ўзяўшы ў зубы, мітусіцца перад скурчаным аркестрам эпілептыкаў і паралізаваных, што ўхапілі канвульсыўна інструменты. Гледачы ўсе спрэс глухія і сляпыя, і тэатр за часоў Напалеона зруйнаваны безнадзейна назаўсёды. А пад столлю на паўвыскубаных крылах сумна лётае зданне і каіншай здані і палохае бядачку балерыну, балерыну са зламанымі нагамі. А са столі я крычу пра злую долю, зачапіўшыся нагой за жырандолю. Я крычу не ролю, я крычу ад болю. Аптыміст. Чый позірк бегае хутчэй за ўсіх? Чый алімпійскі слых пачуе тонкі намёк на ледзьве не нішто? Магчыма, той мужчына ў паліто, што ідзе і раптам адчувае ў сабе сапрана і спявае на ўсю іванаўскую ноч. Ці бабця, што ў канцы жыцця ў сабе адчула футбаліста, падкінуўшы дзіцячы мячык. Ці чорны глухаваты пеўнік, што ўсё маўчыць, ды неяк раптам пабачыць іх і скажа, ці не ў кожным з нас схавана зерне, якое марыць прарасці. Уяві. Мой маленькі слухач, уяві сабе, што ты вялікі крумкач, вялікі чорны крумкач, ідзе ў беж крывавую ежу, якую я для цябе рэжу кавалкамі ад жывых звяроў, пляскатым зубчастым нажом. Уявіў, як пырскае кроў, гэта табе не баржом. Уявіў, як шматкамі ляціць крывавая воўна. Праўда цудоўна? Трусікі. Ай, вы трусікі, трусёнкі, ай, вы новыя мае, ай, ядвабны выраб тонкі, ай, найлепшых кутюр'е, не з чырвонымі вачыма, з вушкамі, як ветракі, вы, дзівоснае начынне, пад маднюшчынскі прыкід, танчу з вамі па пакоі, шчасце зорамі іскрыць, што б мне вырабіць такое, ад няма чаго рабіць, вось, на злосці льду і снегу, па сцяжынках і льдзяных, я ўсю зімку буду бегаць у тых трусіках адны. Праз віхуру і завею, праз паўночны зарапат, і зусім не захварэю, і зусім не змерзну над. А калі заззяе сонка, скінуць футры ўсе ў пару, я чароўныя трусёнкі фетышыстам падару. Пра разуменне. Я разумею вершы пра вайну, пра земляробства і пра паляванне, пра лета-восень, пра зіму-вясну, пра ночы дзень, пра ранак і змярканне, пра родны кут, пра новы курс рубля, пра вынікі сялянскага паўстання, пра смех і слёзы, пра палёт чмяля або пра ўзнёсласць п'янага хістання, пра будаўніцтва і пра руйнаванне, пра гатаванне страў, тручэнне стравамі і нават вершы пра вершаскладанне. Я разумею і лічу цікавымі, пра захапленне і пра баляванне, пра пагадненне і пра гадаванне, пра гвалтаванне і пра катаванне, пра спаражненне і ванітаванне, не разумею толькі пра каханне, аб ім чытаю я апавяданні. Три танкісти вийшли з танку і співають калиханку. Тихо-тихенько ляжи, як помежник на мяжи. Не полохайся чужинцев, это тільки муляжи. По осенній павутинці марширують піхотинці. Снегом льотчики за блоком обстріляли все навокал. Бойовий саперний взвод обешкодив снег і льот. Будовничий батальйон виклав рейки з літніх дьон, а морський воєнний флот снов привез на цілий год. Снов чаровних, снов квятістих, об піхоті і танкістах, каб усе, що про війну, стало з містом тільки сну. Ліст. Я пішу гэты ліст у Аан, каб атрымаць дазвол забіваць сатурніян. Гэта яны, сатурніяне праклятыя, ва ўсім вінаватыя. Гэта ад іх усе пошасці і хваробы, усе недароды і усе недаробы. Ад іх усе вырадкі і усе ўрады, усе прафсаюзы і гітпарады. Гэта ад іх завёўся жук каляраццкі, Юры Шаўчук і Аляксандр Грацкі. Гэта яны пад рознымі імёнамі плююць і смецяць пад антычнымі калёнамі. І я ненавіжу іх усім сваім сэрцам. Пырскаю ў іх газавымі балёнчыкамі з перцам. А яны бываюць у форме і ў падвале. Аднойчы яны мяне нават арыштавалі. А яшчэ яны бываюць з хаерамі і з іракезамі, з устаўнымі зубамі на катафалках і з пратэзамі. Але я бачу іх на кожным кроку, бачу наскрозь і з кожнага боку. Гэта яны, ненавісныя сатурніяне, атруцілі ваду ў ціхім акіяне. І калі вы гэтага не бачыце ў вашым Аане, дык можа вы ў ім таксама сатурніяне? Я не магу вам даслаць гэты ліст. Няхай яго атрымае Грынпіс. Такі зялёны, такі шалёны. Ён зразумее мае праклёны па-свойму і дасць мне абойму. Цалую і бяру абдойму. Забойца сатурніян, нехта Напалеян.
Калі мы робім яміны? Калі мы робім яміны, падвалы для хатін, калі мы свідравінамі удоль рашатім, калі саджаем дрэвы мы, калі арэм палі, глядзяць на нас памерлыя праз дзірачкі ў зямлі.
Паўстанне вошай. Аднойчы ў вошай скончыліся грошы, і вошы паўзнялі паўстанне вошай. Схапілі транспаранты і шампуры, патрабавалі перхаці і скуры, мітынгавалі нават інваліды. Канаем мы, хварэюць нашы гніды. Чакалі, што аднекуль з Антарктыды іх прыйдуць падтрымаць арыбатыды, але ніхто не падтрымаў паўстанцаў, і выжыць ім не засталося шанцаў. Яны паслалі сос на доўгай хвалі, іх не пачулі, і яны сканалі. Такім быў сумны вынік інцыдэнта на малакроўных валасах студэнта.